20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 11. januar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznih svetih 14.000 mladenaca vitlejemskih. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, u božićnom intervju govorio za televiziju Hram iz Beograda. Prisluživanjem svijeća pred spomen bistom spomenka Gostića, najmlađeg pripadnika Vojske Republike Srpske, koji je poginuo 1993. godine na Ozrenu, pravoslavna omladina Doboja obilježila Dan Republike Srpske. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i brojne informacije o elementarnim nepogodama koje su pogodile pravoslavne, ali i druge evropske zemlje ove zime. Također, večeras ćete imati prilike da čujete brojne vijesti iz drugih pomjesnih pravoslavnih crkava, ali i iz rimokatoličke i dohalkedonskih crkava. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti, tokom noći mjestimično padavine, prvo u jugozapadnim i zapadnim predjelima.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, gostovao je na talasima televizije Hram iz Beograda i učestvovao u božićnom intervju. Ovaj razgovor vodila je naša koleginica Marina Rajević-Savić, a između brojnih tema koje su započete, jedna od veoma interesantnih bila je i odnos supružnika u braku.
Da bi se naučio ljubavi, realnoj, ne ljubavi kao nekakvoj abstrakciji, modernoj humanističkoj ljubavi, ono sa distance ne možeš da podneseš nekoga, ali u stanju si i da mu pomogneš nešto materijalno. Mi smo svedoci užasnih realnosti, da iz istih centara isti ljudi odlučuju da šalju i bombe i humanitarne pomoći. Mislim, to je tragedija modernog čovjeka i mi smo svi navikli na to, ali Bog kaže ostavit će čovjek oca i majku svoju i prilepit će se svojoj ženi i bit će dvoje jedno. Cilj, mi smo zato postali ljudi, zato nas je Bog stvorio i to je ugradio u našu prirodu, da budemo jedno sa svima. Ali dobijaš brak da bi se naučio da jedno sa nekim ko je druga, sasvim nezavisna, slobodna, neponovljiva ličnost. I onda idemo u Novi Zavet, Gospod počinje da otkriva da on nije samo običan čovjek, nego da je živi Bog, čineći prvo čudo u Evanđelju na svadbi u Kani Galilejskoj. Dakle, ovdje imamo Stari Zavet, gde brakom počinje, da kažemo, život čovjekov, ovdje imamo Hrista koji počinje da otkriva sebe kao spasitelj sveta, opet kada je reč o braku. I zato je, čini mi se, za ljude najvažnija stvar to kad stupaju u bračnu zajednicu, da im cilj braka bude da dvoje budu jedno.
Prisluživanjem svijeća pred spomen bistom spomenka Gostića, najmlađeg pripadnika Vojske Republike Srpske, koji je poginuo 1993. godine na Ozrenu, pravoslavna omladina Doboja obilježila je 9. januar, Dan Republike Srpske. Spomen bista spomenka Gostića nalazi se u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju. Prisluživanju svijeća pridružilo se i sveštenstvo Dobojske treće parohije, a paroh Duško Nedić poručio je da od zaborava treba sačuvati Gostićevu žrtvu. Spomenko Gostić, koji je rođen 1978. godine, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, poginuo je od granate 20. marta 1993. godine, nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren. Tada je, osim njega, život izgubilo još 5 srpskih vojnika. Sahranjen je na mesnom groblju Gornji Ulišnjak, gdje počivaju njegova majka i baka. To mjesto, kao i spomenko selo Jovići, danas se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon što je u ratu ostao sam, spomenko se pridružio vojsci, gdje je prvo bio kurira, kasnije prevozio hranu vojnicima. Nekoliko mjeseci prije pogibije naišao je na mine dok je konjskom zapregom razvozio hranu po liniji. Konji su tada stradali, a spomenko je lakše ranjen. Kasnije je otišao kod artiljeraca gdje je i okončao svoj mladi život. Poslije više od 2 decenije od pogibije, mladi heroj Sozrena dobije spomen bistu u Doboju, koja je 20. marta 2014. godine postavljena u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice. U galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba srpskih ikona sa područja Bosne i Hercegovine, na kojoj su predstavljene 43 ikone neprocjenjive vrijednosti koje su dio kulturne i duhovne baštine srpskog naroda. Izložba je dio zvaničnog programa obilježavanja Dana Republike.
U postavku izložbe izabrane su ikone koje imaju srpsko-slavenske, odnosno u 18. vijeku, rusko-slavenske natpise, što je indikator da su im autori bili srpski ikonopisci, a poručioci ili priložnici, velikodostojnici i vjernici Srpske pravoslavne crkve. Izložena su djela majstora koji su dio glavne ikonopisne linije ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, nego čitave Bečke patrijaršije.
Zastupljena su najbolja djela čuvenog i vjerovatno najdarovitijeg slikara epohe, zagrafa monaha Longina, ali i Georgija Mitrofanovića, hilandarskog monaha, zatim velikog slikara Jovana iz 17. vijeka, njegovih učenika Radula i Andreja Rajičevića i neki od zaista dragocenih primjera našeg ikonopisa 18. vijeka.
Osim ukazivanja na ljepotu i vrijednost kulturne baštine, izložba srpske ikone od 16. do 18. vijeka iz crkava i manastira sa područja BiH ukazuje i na neophodnost restauracije brojnih dijela koje imaju neprocjenjivu vrijednost, a koja su izložena propadanju.
Posle ove izložbe očekujemo da će ove ikone biti predmet jedne kontinuirane zaštite i truda da se one ne samo izlože, nego i zaštite i na taj način svakako da se one predaju budućim pokolenjima.
Nakon Banja Luke izložba će biti postavljena u Trebinju i Bijeljini.
Srbija ima informacije da albanska dijaspora planira zauzimanje srpskih ambasada u Europi, a cilj je da Srbija odustane od gonjenja Haradinaja. Ovo je, pozivajući se na zapadne bezbednosne službe, saopštio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Stručnjaci smatraju da upozorenje treba ozbiljno shvatiti, posebno u zemljama koje imaju brojnu albansku dijasporu.
Albanija i Priština stali u odbranu ratnog zločinca. Zbog bivšeg kosovskog premijera i vođe OVK Ramuša Haradinaja s policijskim dosijeom od 108 krivičnih djela spremni su i na terorističke napade. Meta su diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije.
Jer ova informacija je došla iz jedne velike zemlje i velike bezbednostne zajednice sa imenima i prezimenima ljudi i sa zemljom o kojoj se razgovaralo kao mogućim metama, kao mogućoj zemlji gdje bi mogla, možda meta mogla biti naša ambasada ili ili generalni konzulat.
Plan ekstremno politički orijentisanih Albanaca jeste zauzimanje nekog od diplomatsko-konsularnih predstavništava i objekata, kao i uzimanje talaca.
Tačno se zna ko je takve predloge iznosio po imenu i prezimenu, gde živi, na koje se mreže u tim zemljama o kojima su govorili, to su zemlje gde ima puno albanske dijaspore, tako da to nisu prazne priče.
Univerzitetski profesor i ekspert za pitanje terorizma Dragan Simeunović upozorenje šefa srpske diplomatije vidi kao preventivan i razuman gest, ali i poruku vladama zemalja s albanskom dijasporom da su dužne podići nivo bezbjednosti.
Posle ovog upozorenja one ne mogu više biti iznenađene. Ovo je sasvim jedan ozbiljan razlog zbog koga bi morao biti podignut nivo uzbune i bezbednosti na najviši nivo.
Koliko god bili nasilni i agresivni prema Srbiji, ne mogu pobjeći od svoje prošlosti i počinjenih zločina. Zvanični Beograd poručuje da je Srbija spremna da svako odgovara za ratne zločine i da ih ucjene neće omesti da zatraže izručenje zločinca Haradinaja.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije donijelo odluku da proširi optužnicu protiv jednog od bivših komandanata oslobodilačke vojske Kosova, Ramuša Haradinaja. Odluka je donesena jer to tužilaštvo došlo do novih dokaza. Kako je objavio N1, radi se o prikupljenim dokazima odgovornosti Haradinaja za ratne zločine na Kosovu, koji nisu bili predmet razmatranja u Haškom tribunalu i predstavljaju dopunu dokaza koji su već poslati u Francusku. Nova dokumentacija biće proslijeđena nadležnom sudu u Francuskoj, čim bude prevedena na francuski jezik. Očekuje se da bi to moglo da bude završeno prije kraja ove godine. Teatrolog i dugogodišnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta i umjetnički direktor i selektor Bitefa Jovan Ćirilov posjedovao između 7 i 8 hiljada knjiga. Veći dio ostavio amanet Zoranu Jovanoviću, koji se o njemu brinuo tokom bolesti, dok je Narodnoj biblioteci Srbije zavještao sva izdanja koja nije posjedovala, oko 660 knjiga. Njegova posljednja želja bila je da njegove knjige budu sačuvane u najvećoj riznici pisane riječi u Srbiji, konačno je ispunjena. Kako piše Kaleidoskop, Jovan Ćirilov se o svom blagu brinuo posvećenošću jednog bibliotekara. Knjige su bile sistematizovane po unutrašnjem Jovanovom redu, koji nije imao smisla nikom drugom osim njemu. Svaki zarađeni dinar trošio je na knjige, s puta bi donosio pune kofere raznih naslova, kaže Jovanović, pozorišni reditelj, glava jedinog romskog teatra na Balkanu, Suno et Romengo. U zvorničkom naselju Bajir pronađeno je smrznuto tijelo muškarca čiji su inicijali MP, imao 42 godine i bio iz Zvornika, saopšteno je iz Zvorničkog centra javne bezbjednosti. Uviđajem je utvrđeno da je smrt nastupila smrzavanjem usled niske temperature, te da na dijelu tijela nema tragova koji upućuju na elemente krivičnog dijela. Uviđaj je izvršila policija u prisustvu dežurnog ljekara opšte bolnice Zvornik. Tijelo 52-godišnje Glaze Đojića pronađeno je u Puškovcu u Loparima. Crna saznaje da je njegovo tijelo pronađeno na samo 10 metara od porodične kuće u kojoj je živio sam i da je lice bilo u alkoholisanom stanju. Tragedija se dogodila 6. januara, a policiju je pozvala snaja nastradalog koja je i pronašla tijelo. Hladni talas koji je zadesio Europu posljednjih dana odnio je više od 60 života, najviše u Poljskoj, Rumuniji i balkanskim zemljama, javlja AFP. U posljednja 24 sata u Poljskoj 6 ljudi umrlo od smrzavanja, a zvaničnici kažu da se broj žrtava smrzavanja od 1. novembra 2016. godine popeo na 71. Na putevima u Crnoj Gori zbog izrazito niskih temperatura ima poledice, pa iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju. Oni su upozorili na dionice u planinskim predjelima, kao i preko mostova i na prilazima tunelima. Iz Automoto Saveza su apelovali na vozače da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme, koja je zakonski obavezna za sve kategorije vozila. Na regionalnom putu Roža je Kula Peć uspostavljen je saobraćaj samo za putnička vozila. Zbog snijega nije dozvoljeno kretanje kamionima sa prikolicom i šleperima na dionici Vilusi, Vraćanovići, Nikšić, Plužine, Šćepan Polje, Nikšić, Šavnik, Podgorica, Cetinje, Budva, Vilusi, Grahovo, Lipci i Virpazar Petrovac preko Paštovačke Gore. Svi prilazni putevi prema zimskim turističkim centrima su prohodni. Narednih dana na dionicama gdje se izvodi radovi neće biti obustava saobraćaja. Na magistralnom putu M2-3 Cetinje Budva, dionica Brajići, Lapčići i Ugnji, treća traka Obzovica, saobraća se jednom trakom neizmjenično zbog radova na putu u semaforsku signalizaciju. Na regionalnom putu R1 dionica Cetinje Njeguši zbog minerskih radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M23 dionica Podgorica Cetinje, lokalitet tunel Mekavac promijenjen je s režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Već peti dan ne prestaje da pada veliki snijeg na Svetoj Gori. Grčki portal agioritikovima.gr saopštava da je zbog slabe vidljivosti prekinuta komunikacija sa Svetom Gorom. Juče su na Svetoj Gori otkazane sve vožnje trajektom. Zbog velikog snijega na samom Svetogorskom poluostrvu prekinuta je saobraćajna komunikacija. Putevi iz administrativnog centra Svete Gore, Kareje, u luku Dafni i Svetogorske manastire zatrpani su snijegom. Prosječna visina snježnog pokrivača dostigla je pola metra, a u nekim mjestima iznosi približno 2 metra. Ovoliki snijeg Sveta Gora ne pamti još od 1995. godine. U nekim manastirima kretanje onemogućeno ili otežano i na teritoriji samih manastira. Zbog teških uslova otkazani su tradicionalni panegiri, velika crkvena bdenja, u manastirima Kosta Monit na dan svetog prvog mučenika arhidijakona Stefana i manastiru Simona Petra na dan prepodobnog Simona. U Njemačkoj će se od 18. do 25. januara ove godine održati molitve za jedinstvo hrišćana, što je takozvana nedjelja molitve za jedinstvo hrišćana. U Minhenu će biti glavno bogosluženje u evangelističkoj crkvi Svetog Mateja 18. januara, kada će propovijedati predsjedavajući Njemačke biskupske konferencije minhelski nadbiskup kardinal Reinhard Marx. Prošle godine bilo obratno, u Minhenskoj crkvi Lieb Frauendom propovijedao je predsjedavajući savjeta evangelističkih crkava biskup Heinrich Benford Storm. Molitvenu osminu, kako se ova nedjelja zove, organizuju spomenuti biskup Storm, rumunski episkop Prašnovski Sofijan, kao i predstavnici radne zajednice hrišćanskih crkava u Njemačkoj. Glavna tema je blago u zemljanim sudovima. Nedjelja molitve za jedinstvo hrišćana započela je 1908. godine. U posljednje vrijeme oko njenog održavanja zajednički se staraju Papski savjet za unapređenje hrišćanskog jedinstva i Svjetski savjet crkava. Bogoslužbene tekstove za molitve tokom ove nedjelje priprema uvijek ekumenska molitvena zajednica iz neke druge zemlje. Ovogodišnji liturgijski materijal pripremila je njemačka grupa hrišćana. Posljednja država sa kojom je Vatikan uspostavio diplomatski odnos jeste Islamska Republika Mauritanija. 182 države od 195 podržavaju diplomatske odnose sa Svetom Stolicom. Ovo je navedeno u Vatikanu u ponedjeljak posle prijema diplomata kod Pape Franje. 13 država sa kojima Vatikan za sada nema odnose nalaze se pretežno u Aziji, a većina njih imaju muslimansko stanovništvo. Između ostalih to su Kina, Vijetnam i Saudijska Arabija. Pa ipak, Sveta Stolica ima kancelariju u Hong Kongu, koja je nominalno pod papskim nuncijem na Filipinima. Uz to, Evropska unija i suvereni Malteški red održavaju diplomatske odnose sa Svetom stolicom, a u samom Rimu akreditovano je 88 ambasadora država, odnosno organizacija, pa i Arapska liga, Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice i Međunarodna organizacija za migraciju imaju svoje kancelarije u Vatikanu. Njegova svetost, patrijarh Mor Ignjatije Jefren II. Odslužuje svetu liturgiju na bogojavljenje, a za razliku od Kopta, ova sirijska dohalkidonska crkva drži se novog kalendara. U crkvi svetog Đorđa, patrijaraškoj sabornoj crkvi u damaskom pregrađu Bar Touma, patrijarhu je saslušivao preosvećeni Mor Timotej Matra Al-Huri, njegov vikarni arhijerej u damaskinskoj arhijepiskopiji. U svojoj propovjedi patrijarh je govorio o učešću Svete Trojice u dijelu krštenja Isusa Hrista na rijeci Jordanu. Objasnio simbole krštenja kao i ulogu Svetog Ivana Krstitelja koji je pripremio put za Gospoda Hrista pozivanjem ljudi na pokajanje. Patrijarh je kazivao i o duhovnim darovima koje svaki vjernik dobija na samom krštenju. Za vrijeme ovog služenja njegova svetost je obavio čin velikog vodoosvećenja. Pod snažnim mjerama bezbjednosti egipatski hrišćani Kopti proslavili su božićne praznike. Prema egipatskom listu Arham Online, poglavar Koptske pravoslavne dohalkidonske crkve, Tevadros II. Odslužio je svečanu liturgiju u petak u noć. Ističe da je službi prisustvovao predsjednik države Abdel Al-Sisi. Prema istom izvoru, on se ovom prilikom izvinio zbog kašnjenja pri obnovi crkava koje su demolirane posle pada predsjednika Mohameda Mursi 2013. godine. Istovremeno najavio je da će se u novoj prijestolnici ove zemlje izgraditi najveća crkva i najveća džamija na 45 km jugoistočno od Kaira. Kopski hrišćani svetkuju Božić 7. januara. Oko 15.000 policajaca bila je postavljeno oko crkava i na javnim mjestima. Pred nekim crkvama bilo je i provjera pri ulazu da se ne bi unio eksploziv, oružje i drugi opasni materijali. Poglavarimo katoličke crkve čestito je vjernicima pravoslavnih hrišćanskih crkava Božić po julijanskom kalendaru u duhu bratske ljubavi. Papa Franjo uputio čestitku sa prozora apostolske palate tokom obraćanja vjernicima na trgu Svetog Petra, prenosi ruska agencija TAS. Papa je također pozdravio sve učesnike tradicionalno kostimirane povorke duž centralnih ulica Rima povodom obilježavanja bogojavljenja. I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno povećanje oblačnosti, tokom noći mjestimično padavine, prvo u jugozapadnim i zapadnim predjelima. Vjetar slab do umjeren na primorju i sjevernim predjelima povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 20 do 4, najviša dnevna od minus 5 do 8 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kratkotrajno moguć snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 7, najviša dnevna do 5 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku vas očekuje emisija Monahoslov. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.